Man ved dog, at han forlod Bombay i hast efter et slagsmål, at han en tid vagabonderede i Europa, og at han efter sin tilbagevenden til England mere end en gang havnede i gældsfængslet. Cleland gør sin litterære entré i 1748-49, takket være en vis Ralph Griffiths, en boghandler, der erhvervede retten til Fanny Hill for 20 guineas. En investering, der kom til at indbringe ham den nette profit af 10.000 pund. Griffiths udgav tidligere tidsskriftet The Monthly Review. Her lancerede han Fanny Hill, og her besværede han sig over truslerne om at forbyde bogen. I udgivelsesåret 1748-49 fremkom biskoppen af London med en protest, og Cleland blev indstævnet for Privy Council for at forsvare sit påståede opskønne værk. Hverken Cleland eller Griffiths blev dog straffet, og Fanny Hill ikke trukket tilbage. Formentlig tjente skandalerygterne kun til at fremme salget. Cleland frikendtes, men advarsel mod at skrive flere ophidsende bøger. Han vagte oven i købet Lord Granvilles medlidenhed, og efter at have hørt om Clelands situation, sikrede Granville den forhutlede forfatter en pension på 100 pund om året. Clelands næste bog var The Memoirs of a Coxcomb, en udhalers erindringer, fra 1751. Et mindre salgbart, men efter nogens mening mere litterært arbejde end Fanny Hill. Så fulgte en karriere som teaterforfatter og journalist under pseudonymer som Modestus eller N. Bright i The Public Advertiser. Hans dramatiske værker Titus Vespasian, The Lady's Subscription og Timbo Tiki eller Den amerikanske vildmand er nærmest ukendte i dag. Senere udviklede han en lidenskab for filologi og etymologi og helligede sig helt sine planer om et universalsprog. I 1766 offentliggjorde han The Way to Things by Words and to Words by Things, being a sketch of an attempt at the retrieval of the ancient Celtic or primitive language of Europe, to which is added a succinct account of the Sanskrit, or the learned language of the Brahmins. Og i 1787, Specimen of an Etymological Vocabulary or Essay by Means of the Analytic Method to Retrieve the Ancient Celtic. Hele sit liv forblev han en stræbsom skribent, der kun med nød og næppe hutlede sig igennem. Han døde i dybeste ubemærkethed. Havde han beholdt rettighederne til Fanny Hill, ville damens uvisnelige ynder have holdt ham med god rødvin og nye sko hele hans liv. I stedet blev det Ralph Griffiths og hans horder af efterfølgere i branchen, der kom til at lukrere. Fanny Hill befinder sig altså et sted mellem fortidens store erotiske litteratur og nutidens kommercielle rovdrift på kønsdriften. I sit ypperlige efterskrift til romanen Lolita siger Vladimir Nabokov om den moderne pornografiske roman: handlingen må begrænses til en klichéernes parring. Begreber som stil, struktur, fantasi bør aldrig distrahere læseren fra hans valgende liderlighed. Den moderne pornografs værk er at betragte som et masturbationshjælpemiddel, lige så drænet for al litterær kvalitet, samfundsberetninger, satire og humor som en mumie er det for blod. Læseren må aldrig afledes fra bogens spinkle brugsværdi og formål. Vi er sandelig langt fra José, Rabelais, Shakespeare, Catullus, Petronius og Juvenal. Det er vel en sejr for vores tids sjælelige ind- og opdeling, at det omtrent er lykkedes os at adskille kønsdriften fra vort øvrige liv. At forvise den til en eller anden åndelig baggyde. Samtidig med, at vi nedvurderer og misforstår de moderne værker, der netop forsøger at integrere den. For så at jamre over, at så stor en del af den moderne, erotiske litteratur er gold, udnyttende og beregnet.